Ola, de novo, pois, imos falar co alcalde de Pedrafita do Cebreiro, con José Luis Raposo. O ministro de Transportes, Óscar Puente, anunciaba que o próximo día 30 de decembro quedará aberto de novo o viaducto do Castro en ambos sentidos e iso vai cambiar a vida no seu concello. Alcalde, que tal? Boa tarde.
Ola, boa tarde.
Vai cambiar a vida no concello porque agora mesmo os veciños de Pedrafita levan iso, 2 anos convivindo cun tráfico que era inédito,
bueno.
Non?
Pues de verdad hay que ser muy cauto en estos temas de que decir que va a cambiar la vida. Pues yo creo que va a cambiar, pero por desgracia va peor, ¿eh?
Sí.
O sea que, bueno, pasamos estos 2 años que bueno, que atrapallada que se montaban, si oposición, si no oposición, parece que esto iba para sanos y la verdad es que el trabajo es excelente y hay que felicitar a las empresas y a quien tuvo responsabilidad de que no hubo ni un triste arañazo ni una persona, que eso es muy, para mí es lo más importante.
Importantísimo.
El resto se paga con dinero. Y bueno, los viaductos están en marcha y claro, y van a empezar a funcionar. Pero según lo primero, pues a veces eu tuve que ter reunións e calmar un pouco a situación, porque, bueno, a primeiro, bueno, foi agobiante o tema, pero que está claro que o pueblo funcionou como nunca. Entón, esto, os negocios, pois,
claro.
Eu non podo dicir que sea unha boa noticia, é unha boa noticia a nivel dos transportistas, pero para nivel do pueblo, pois, bueno, pois vai a ser outra vez, bueno, que hai xente que sale, porque Pedrafita, pois, ten moitos produtos que tiran, e que os visitantes, pois, ten uns accesos que entras e sales por outra, entras por un lado e sales por outro, e non te retrasas, non te viaxen, pois, nada. Pero que sí está claro que estes que pasaban todos os días, que para tomar café, eu tomo café algunha vez en algún bar, e para tomar café había que esperar 5 minutos para que te serviran, eso non vai a ser.
Claro. Pérdese moito movimento, moito trasiego, e cando pasa xente, pois sempre hai negocio, sempre hai posibilidades, non? Se non pasan, evidentemente, non hai negocio, isto é así.
Se non pasan, non as hai. Sigue habendo, porque hai chamamento e de xente que sale a tomar un café, porque lle queda ben, os accesos e todo isto, e hai produtos que chaman, como o queixo, como embutidos, como tal, e que si salen a comprar, pero que non vai ser o de cada día, que teñas que casi meter recomendación para tomarte un café, non?
Claro,
entón,
claro.
Isto, pois, ben, é o que hai.
Pero o que é evidente, o que dicía ao principio, é un pouco iba por aí, é que cambia a vida. Vai haber moitísimo menos movimento no, na vila, isto é así, por matemáticas.
Lado, teño...
Sí,
claro,
sí.
Por outro lado, teño que decir que hai unha gran tranquilidade para personas que teñen que cruzar a carretera nacional todos os días para ir ao centro médico, a Caixa ou ao xuntamento, dun lado para outro. Pois, bueno, aquí, cando pasan pois, hacia un lado e hacia outro, claro, levan un tempo que pasaban nada máis hacia unha parte, pero, claro, había que estar esperando na carretera e ter moito ollo ao pasar a carretera. E iso dá unha tranquilidade, pero a tranquilidade, pois, por negocios pode ser unha tranquilidade un pouco...
Mortal.
Un pouco... claro, e o que hai.
Claro, isto é así. En todo caso, isto non ten volta atrás, evidentemente, e hai que adaptarse ás novas circunstancias. Alcalde, había unha cuestión que a vostede lle preocupaba moito, entendo que tamén quere mencionala, que é que agora hai que arranxar a travesía da vila, non?
Bueno, sí, a mí se me comprometeron y así, y teño que decir que así me fixeron sempre o mínimo bache que houbera na travesía, o viñeron y o repararon, y ahora, pues bueno, hay un compás de espera, non vai a ser no inverno, que eu prefiro que non sea, que sea cando veña o tempo bon, y que hai que, pues bueno, pegarle unha volta a travesía, porque, claro, a travesía todo este tempo estuveron pasando por aquí, pues centos de vehículos pesados, y tuvo o seu deterioro, y ahora, pues creo que non vai ser volta atrás en nada, pois hai que pegarlle pois un lavado de cara á travesía, que tamén aguantamos, como se suele decir, ben, é verdad que os negocios funcionaron, pero nos aguantamos chaparrós de todo tipo con isto, non?
Carros e carretas, claro que sí. Bueno, pois a partir do día 30 de decembro cambia a vida en Pedrafita. Alcalde, en plazo a falar, pois eso, un mes despois, a ver como van as cousas polo seu concello, parece lle?
Muy ben, pois falamos.
Moi amable, alcalde, boas festas.
Veña, hasta logo.